Second Wind ta' Jess Psajla u l-Hinge Project. Is-sigla li tiftaħ u tagħlaq il-programm tagħna 25 programm imtella minn Inizja Med l-għada volontarja kulturali Mediterranja li twaqfet fl-1998 blan li tmexxi proġetti kulturali u artistiċi fuq livell lokali u internazzjonali. Għana fl-studio għanna l-Antoine Kassar u l-Priscilla Kassar li għavoli għandhom l-istess kunjom savenna fien ma jħiġux minn xurxin. Merħba u grazzi tal-għajtu l-istedina ta'na.
Grazzi li.
Bonġu, grazzi.
Jena stidinkom biex nitkellmu ftit dwar proġetti u inizjattivi differenti ta' Inizja Med naf li jintom involuti sew u wilkom involuti kważi tista' tgħid mill-bidunet ta' din l-NGO. U allura fil-fatt nixtieq nitlaq minn dik il-mistoqsija. Mill-bidunet sewwa l-irwol li tagħkom kif inbidlu jew kif x'sem tajtu f'Inizja Med. Antoine, forsi tibda inti.
Ħa nagħti ftit kuntest personali biex nibdew. Jena ilni membru ħabib satellita ta' Inizja Med mill-2006. Jena kont ġejt Malta sentejn qabel wara 13 sena barra u kont ġejt apposta biex nerġa' nitgħallem il-lingwa sew. Għax kont lifta, meta kont l-iskola l-Ingilterra. U dawk is-sentejn użajthom biex tkissirt fil-Malti permezz tal-kotba u anki biex nikteb il-poezija. Imma dak iż-żmien ma kontx naf liema lingwa kelli nikteb għax kelli l-Ingliż. Il-Malti li kont qed nerġa' nitagħmu mill-ġdid. Kont għadni kif għamilt erba' snin Madrid, eċetera, eċetera, allura kont qed inħallat il-lingwi f'forma ta' sunnet. U dak iż-żmien kien hemm lekk imsejħa bloggosfera Maltija. Konna ħafna nies dan qabel il-medja soċjali. Kulħadd kellu il-blog tiegħu bil-Malti, bl-Ingliżi u bit-tnejn u konna niddiskutu anki fil-kummenti fuq lingwa, fenomeni soċjopolitiċi, letteratura, eccetera. Allora jiena kelli l-blog tiegħi li kien jismu Triq il-Maqluba. Referenza għal-Maqluba tal-Rendi. Triq tiegħi mhux hekk jisimha, imma Maqluba wkoll għax kont qed nikteb fuq it-traduzzjoni, eccetera. U Adrian Grima darba daħal fil-blog u ara xi affarijiet li kteb u anki poezija l-awl hemm u kitib li biex niltaqgħu. U niftakarni niltaqa miegħu għall-ewwel darba ħdej il-monument ta' Tritoni il-Furjana l-Belt. U minn dakinhar l-aw jisni bdejt nidħol bil-mod il-mod fid-dinja tal-inizjament. Naħseb l-ewwel qari li qatt attendejt bħala membru tal-pubbliku kien fl-imħażen ta' Karaffa x'imkien il-Kottonera, it-tnedija, Priscilla qiegħda tagħmel brasa għax tiftakar. It-tnedija ta' antoloġija tal-inizjament li kien jisima Ktieba l-ħruq. U mbagħad l-ewwel darba li jiena rajt kitba tiegħi stess fil-pubbliku, mhux biss Malta, kienet l-ewwel darba f'ħajti li naqra fil-pubbliku bis-saħħa tal-kuraġġ li tani Adrian, kellna Ariel Guardiola l-isla, kien hawn poetessa mill-Istati Uniti, kienet qiegħda tagħmel residenza jidher li San Jagbu, kien jisimha Moira Egan. U kienet tikteb sunnetti wkoll, sunnetti f'tal-każ b'lingwa waħda, sunnetti erotiċi, jiena kelli sunnetti b'ħafna lingwi. U dik kienet l-ewwel darba li speċi ipproġettajt il-kitba f'mikrofon fil-pubbliku fl-arja, ecc. Mbagħad minn sena għal oħra, anki jekk mord naħdem il-Lussemburgu żammejt kuntad. U kien ħafna wara li bdejt naħdem amministrativament f'ċerti proġetti li mbagħad nistgħu nsemmuhom wara.
U Priscilla, inti l-ewwel darba li sir ta' f'Venezja Medu forsi l-ewwel darba li bdejt tagħti s-sem tiegħek.
Jiena ma niftakarx eżatt is-sena, però naħseb li kienu più o meno l-1997. Xi sentej wara li gradwajt jew dak iż-żmien. Naf li kien hemm Claire Azzopardi u dak iż-żmien kien hemm waħda Karen Vella u kienu organizzaw kors ta' kidba għat-tfal. Naf li kien hemm Trevor ukoll involut kien wieħed milli ta' sessjoni minnhom. U speċi jiena attendejt għax xtaqt inkun naf iktar dwar il-kidba. U minn hemm jisni bqajt dejjem insir naf iktar u iktar nies. U dan kien jaqgħu wkoll taħt Inizja Med. Sirt naf imbagħad eventwalment il-Klawdja. Essaċ bħala rwoli jiena dejjem kont jisni persuna li nattendi l-laqat u nejn f'dak li jkun hemm bżonn. Niftakar xiet ngħidlek anka meta qabel konna norganizzaw il-festival, konna anka saħansitra morru nġorru l-affarijiet, nippreparaw l-stage u hekk.
U ħafna xogħol.
Eżatt. Darba minnhom ukoll kont ippreżentajt kuf report f'wieħed mill-festivals. Kont nattendi l-workshops illi inizjament kienet organizza, però l-iktar li huwa l-qalbi huwa il-kuntatti li għamilna dawn l-aħħar 5 snin biex ngħidlek fejn naqqadna il-letteratura ma l-anzjani, fil-djar tal-anzjani, għax ovvjament peress li jiena gerontologa, dejjem isni xtaqt nara kif Inizja Med tista tagħti is-sem tagħha anke f'dan il-qasam, peress li dejjem konna nenfasizzaw li rridu nrawmu it-tfal biex iħobbu l-letteratura, ma jiena minnaħa tiegħi kont dejjem ngħid imma l-anzjani wkoll huma interessati li jisimgħu letteratura. U għalhekk konna bdejna fl-2017 konna bdejna qari bħala parti mill-Festival Mediterranju. Qari kien minn Emmanuel Mifsud, konna minnih San Vincenz, u kien qara mill-ktieb fl-isem tal-missier. U ovvjament mbagħad wara kien hemm ħafna mistoqsijiet u mill-anzjani u interazzjoni. Mbagħad fis-sena ta' wara konna kien hemm il-Dr. Philip Xiberras li wkoll kienet serata interessanti ħafna għax ovvjament anka hu peress li kien diġà kbir fl-età seta iktar ikompli magħhom. Is-senata wara kien hemm Maria Greganado, ovvjament kienet suċċess ieħor, u mbagħad waqafna minħabba l-COVID. Però fl-2022 mbagħad terġajna bdejna, però mhux San Vincenz morna iż-Żejtun Home, u kien hemm Adrian Grima illi ara l-Limerikki tiegħu, u mbagħad din is-sena kien morna Għawdex. F'dar tal-anzjani Għawdex minnalija dar San Lawrenz. U raw Charles Bezzina u Joe Camilleri u din id-darba l-anzjani kienu kemmxejn forsi ftit popolazzjoni differenti.
Fil-fadda li jattissemmi jinti l-ħidma ma' gruppi differenti forsi kultant anki periferali hija waħda mill-ħidmiet li ktar għall-qalb inizja medli tilħa udjenzi differenti. U fil-fatt numru ta' inizjattivi u xek li b'xi mod jippruvaw jinvolvu udjenzi minn bnadi differenti. Antwan, inti.
Le, ħan irrispondi għal dak il-qed, għax inti użajt il-kelma periferali, attivitajiet periferali. U jiena kont qed naħseb jienu nisma' lil Priscilla kemm huwa importanti li inizja m'għedu qadiet oħra marbutin mal-lingwa u l-letteratura jinvolvu kemm jista' jkun lill-komunità. Minn banda biex ma nibqgħux ġo bozza tal-kittieba artisti, eċetera. Imma fuq kollox biex l-udjenza tkun attiva u mhux fejn tkun tixtieq, jiġifieri l-udjenza tista' tieħu żemp, tista' toħloq u mhux biss tixrob u tassorbi.
U naħseb f'dal-punt nistgħu nsemmu l-Palk Ħieles illi
huwa
xi ħaġa li bdejt inti le l-Palk Ħieles.
Iva, mela. L-ewwel Palk Ħieles li tellajna kien f'Jannar tal-2016. Il-birgu post li ma naħsibx li għadu jeżisti, post li jismu il-Forn, speċi tal-restorant, li kien ukoll mużew gallerija tal-artist Clemens Hagenschwandler.
Fatt konna niltaqgħu ħafna hemm ukoll.
Aha, hija. Clemens naħseb tela il-na s-sena l-oħra. Jistrih fil-paġi, tela żgħir ħafna. Imma kien post ħelu ħafna, kien hemm kamra fuq mezzanin. U hemmhekk għamilna l-ewwel open mic stroke Palk Ħieles. Issa l-isem Palk Ħieles ħareġ spontanjament bħala mhux traduzzjoni preċiża ta' flog mikrofonu jew mik. Miftuħ, bdilna daqxej, mux il-kunċett, imma il-perspettiva. Forsi wkoll għax lan ma kienx biss li nifukaw fuq il-kelma li tidħol fil-microphone u toħroġ mill-speakers imma anki il-performance. U Ħieles għall-istess raġuni. Kulħadd jista' jiġi u jipperformja li jrid. Aha, u dik l-ewwel edizzjoni kienet ukoll turija kollettiva ta' solidarjetà lejn kittieb Palestinjan Ashraf Fayyad li kien daħal kienu daħluh, sorry, il-ħabs fl-Arabja Sawdija minħabba affarijiet li kiteb minħabba il-versi tiegħu. Allora kien hemm moviment globali immexxi fil-bidu minn mid-dar tal-letteratura ta' Berlin, imma infidex fakkatajn mad-dinja kollha, speċjalment il-Ġermanja u Franza, u aħna ħadna sehem ftin it-turija dinja ta' solidarjetà lejn Ashraf Fayyad. Allura x'kien hemm tlieta erba' minna li rajna it-traduzzjonijiet tagħna bil-Malti ta' poeżijiet Ashraf Fayyad fosthom Walid stess, Walid Nabħan, ovvjament għaleb direttament mill-arbi. U konna għamilna u koll irkant ta' pittura li għamil Clemens apposta ta' Ashraf Fayyad li jimbat il-flus li daħlu mill-irkant jiena battom fisem l-inizjamed li l-ħabiba ta' Ashraf Fayyad Mona Karim, poetessa mill-Bahrain li da' New York li jikienet rib ħafna tal-familja tijaw. Allura biex ikopru daqsxej spejjeż legali u affarijiet hekk. Imbagħad minn hemm bdejt flimkien mas-sera mal-lija li llum tgħix il-Kenja Nairobi bħal Karx Gembri. Kull xahar bdejna intellaw edizzjoni oħra tal-Palkieles dejjem post differenti, kultant b'tema, kultant le. Kultant bisħab ma' għaqda oħra, per eżempju l-UNHCR, l-għaqda tal-Malti naf li jista' il-palki li jissir ta' spiss bisħab magħhom. U jiena naħseb kont involut fl-organizzazzjoni tal-ewwel tminja. Mbagħad kelli nsiefer. U daħal Jean Paul minn Floki. Il-biraħ stess kont qed nara speċi ftit riċerka ħafifa fil-medja soċjali biex nara ritratti, eċetera, tal-edizzjonijiet kollha tal-Palkieles li saru fl-aħħar snin. Mela ilu għaddej kważi 8 snin il-Palkieles. San kull Palkieles kellu n-numru tiegħu, jiġifieri. Wasalna sa xi 34, imbagħad naħseb tlifna l-kon minħabba il-pandemija. Imbagħad l-open mic jista' tmexxiet online bil-fors u mnalla għal ħafna minna speċjalment min bħali inqabad barra u ma setax jiġi għax il-frontieri kienu magħluqa, kien kurdun umbilikali importantissimu. Il-Palkieles fuq l-internet. Bissaħħa ta' Jean-Paul Borg. Aha, u milli rajt imbagħad fis-sajf tal-21 fl-aħħar il-Palkieles reġa' sar fid-demm u l-laħam bħala parti mill-festival. U kompla minn hemm u għadu sallum. Mux bissi fer imma...
Abat l-art sew. U naħseb li għas spazju adattat ħafna anki biex tinvolvi l-komunità. U l-art nsemmu l-komunità u semmejnija diġan.
Nisperaw, għax hemm min jistki għax jara
għax jqotlura.
Jeżistu ċriki, mux ċriki maluqin, imma hemm min jibsaw jqotlura u naħseb li jemsaw. Jena għed nikteb artiklu bħalissa fuq l-iżvilupp tal-Palkieles, okay, u mhux kollox wartu sar, kien hemm momenti ta' xej mhux ta' diffikultà, imma fej forsi kien hemm sens ta' staġnar. Minħabba l-fatt li Malta hija żgħira u dejjem ikollok l-istess nies u mbagħad min jipprova jidħol issibha diffiċli, eċetera. U naħseb li ftit qabel il-COVID konna wasalna għall-punt ta' staġnar. Bis-saħħa tal-pandemija mbagħad
ironikament veru.
Temi ġodda, emozzjonijiet ġodda, nies ġodda. U issa diffiċli nanalizza il-kwalità tax-xogħlijiet jew tal-udjenza, eccetera, tal-axar sena, għat rrid nieħu passlura u nara. Imma. Il-partir res,
għaddi żmien ukoll kultant biex nirriflettu fuq dak li għadda. Ftakart fi proġett li kont ħadd sem fih inti ukoll Priscilla, posta poezija. Mhux għajda naftis fuq dak il-proġett.
Iva, għax fil-fatt level semmejna gruppi periferali, f'dan ma jiġix gruppi periferali, imma konna qed ninvolvu in-nies il-komunità. Notta Bjanka kienet tal-2018 u kontu ċempiltu li xiftit xi ġimgħa qabel, ftit jiem qabel, speċi jekk irrid nħossem f'din l-attività. Fej bażikament kien ħajkun hemm numru minna fil-fatt fl-aħħar kien hemm Jean Paul, Mirjam Kalleja xogħol, jiena Claudia, Adrian Grima u Kenneth. Xikluna, u li kanna namlu kien li morru il-mużew tal-posta, il-belt, u natu opportunità li l-kull min iżur il-mużew, illi dak il-ħin jekk iridu jiktbu poezija għal xi ħadd tal-album u niktbuha flimkien u dak il-ħin stess jibatuha bil-posta lil din il-persuna. U naħseb li għalkemm kien hemm ma kienx hemm massa ta' nies, imma kien hemm interess u kien hemm nies minn kull età li ħadu l-opportunità u jiena niftakar kelli tifla partikolari intelligenti u sensittiva li b'xi mod għadni f'kuntatt minn Facebook ovvjament mal-ġenituri tagħha xi minn daqqiet, illi tixtaq qed tikteb poezija lill-kuġin tagħha. Insomma, u flimkien esplorajna din it-tema u kitbet poezija bil-Malti u fil-fatt il-ġenituri tagħha kienu baqgħu mistaġba dak iż-żmien għax hi kienet tikteb, imma tipu qaluli ma di jekk niftakar sew qatt ma kitbet bil-Malti, allura kienet xi ħaġa vera vera sabiħa. Eħew qed mill-proġetti li Jogħġobni ħafna.
Huwa mod sabiħi forsi kif wassal il-poezija għand minn forsi s-soltu ma jaqrax il-poezija jew jiskopri il-poezija. U la semmejna dal-proġett naħseb ta' minn insemmu wkoll il-proġett Poetry in Potato Bags li Antoine ukoll kien involut mill-bidunet tiegħu. X'kien dal-proġett Antoine?
Jiena kont amministratur ta' dan il-proġett għal ftit xhur biss imma xhur sbieħ. Għalix jiena dħalt fil-fażi fej konna il-qajna l-żewġ poeti minn mill-Friżlandja. Il-reġun l-iktar reġun orientali ta' l-Olanda, Netherlands, fej jitkellmu l-lingwa u jiktbu l-lingwa tagħhom, il-Friżjan. Permezz tal-Valletta 2018 Foundation kien hemm kollaborazzjoni mal-Fondazzjoni tal-Leivarden, belt Friżjana li kienet ukoll kapitali Ewropea tal-kultura. Allura aħna l-qajna l-żewġ kittieba minn hemm, Rita Saliba u naħseb li Anellu telgħu minn hemm malgħu u permezz ta' dan l-iskambju sabiħ inkitbu u ġew tradotti ħafna poeziji marbutin mal-patata, mhux biss l-erba kittieba li semmejt imma anki ħafna oħrajn miż-żewġ postijiet, kien hemm website sabiħ anki antoloġija. Priss inti għandek l-antoloġija fidejk fej hemmhekk hemm il-poeziji kollha bil-Malti, bl-Ingliż. U mhux bl-Olandiż iżda bil-Friżjan.
Ħseb anke bl-Olandiż ukoll jidher li hemm.
Ah, ok. Aha,
jidhru li fl-erba lingwi.
Aha, ok.
Eżatt.
Aha, jgħaranzi.
U Priscilla, naħseb, inti wkoll kont involuta l-ebda l-proġett.
Iva. Niftakar l-ewwel darba kienu qalu li għax kien proġett fuq erba snin mhux hekk. Kienu qalu li jekk irid nikteb poezija dwar il-patata fl-2015 l-ewwel sena u b'xi mod għaddiet is-sena u ma kontx naf kif għandiktar ma nafx ma marnexxilix. U mbagħad kienu tawni opportunità oħra nerġa'. Nikkonsidra nikteb fl-aħħar sena u ktibt waħda u fil-fatt imbagħad ġiet tradotta minn Arjan Hut li huwa minn mill-Friżlandja inħata fuq tal-Olanda.
U li kien magħna għal-festival ukoll u
x'hekk is-sena, eżatt. Unbagħad ukoll fl-aħħar għall-eluq tal-proġett kollu. Konna tlajna jiena u Klawdja hemmhekk stess u rajna l-poeżiji tagħna u kellna inkontru qasir ma' żewġ poeti oħra. Tliet poeti oħra, skużani. U kellna translation workshop qasir. Mbagħad rajna dawk ix-xogħlijiet hemmhekk il-mużew stess. Kien proġett interessanti ħafna.
Għalbi ħafna dan il-proġett, partikolarment għax marbut mar-raħal tiegħi. Il-rendi.
Ekkomar rendi. Fej jsir il-festival
tal-patata, fej jagħmlu il-famuż ġelat tal-patata,
il-birra,
arri wkoll kien hemm kunċert żgħir fil-maqluba, fil-pjazza ta' San Matteo. U ġurnata minnhom daw iż-żewġ poeti mill-Friżlandja jkienu Hilarides u Spolstra. Ġew rendi. Morna l-għalqa u l-tajna ma' bidwi li għat jispiegħalna l-proċess kollu ta' esportazzjoni, ecc. Għax, ma' semmejniex,
insejt.
Eżatt, il-patata Maltija ila tiġi esportata bħala prodott ta' semi lussu speċi lej il-Ġermanja kif ukoll l-Olanda. Għax, il-patata Maltija hija pjuttost ħelwa, imqabla ma' patatiet oħrajn fuq il-kontinent minħabba l-ħamrija speċjali li għandna. Allura ġew ir-rendi morna l-għalqa u għamilna l-isbaħ mixja mir-rendi sawiti surri fej kellna ikklażajra u tifkira mill-oħra. Kienu imsaħrin minn kull mara u sema dakina.
U ta' min jgħid ukoll li l-poeżiji kienu jintbagħtu
mal-ixkejjer
tal-patata. Kemm il-poeżiji Maltin li
l-hemm. Kien skambju ta' poeżiji u patata pratikament. U biex nagħlqu din it-taqsim, allura Priscilla se nistednek taqra waħda minn daw il-poeżiji.
Okej, ħanaqra ta' Joelle Gallia kienet fidi. Skoprini għaltli. Frasi leħħet il-bjuda ta' ġisima niedi u demmi libet jaħra għat-toma tal-ħamajeri missjur f'passjoni ta' narbati. Skoprini, għaltli, għaxxarni. Kienet fidi, patata, tistenna tejjija għall-laqama fommi il-barra mill-ħolm.
Grazzi ħafna Priscilla. Issa se nisimgħu il-kanzunetta Chips mill-aħħar EP tal-grupp Brodu.
Zero, willi, għandek għal-ħajja.
kien il-grupp Brodu li kien maħna l-festival tal-2015. Ussa maħna fuq l-linja għanna l-Elena Cardona. Elena, inti għal-inizjament il-pont bejn Malta u Għawdex, għalix inti għawċija u allura kull fejn jitħlu avvenimenti f'Għawdex aħna dejjem inkellmu lilek. Kif tiddeskriviħ l-irwol tiegħek u fejn tidħol il-letteratura fuq il-gżira għawċija?
Eżatt, ma nabħal ma għattint isni l-ok li d-Blinglis nsejħulu il-middleman laqas nabxu kultant nejt li jekk nħossni mux marriċ nistama ħazin f-pozizjoni skomdu ma inkun nibza wis inkun għattin ġennen li t-tim ta' inizjament ġeja u sejra isni bil-risposti. Ma ingrata wis għal dan l-irwol li għandi għaliex meta jien kont għadni studenta u għadna nħossu ħsallum il-letteratura fil-gżira u ġeja xi kultant tkun nieqsa jew forsi għadha. Letteratura marbuta ma' ċertu awturi li aħna nsejħulhom tradizzjonali jew kitbiet li huma iktar romantiċi, jiġri l-irwol tiegħi nagħmlu bil-qalb u wkoll għax irrid li apparti l-istudenti li qegħdin jitgħallmu il-Malti imma wkoll l-għawċin jew il-min joqgħod fil-gżira għawċija li kollu aċċess għal-letteratura differenti. Ovvjament ikun fih xi kultant ċertu sfidi bħal kull xogħol ieħor għax ġieli jkun hemm ċertu idejat. Li tant li jkunu kollhom l-eruq tagħhom sodi li diffiċli biex iċċaqlaqhom. Per eżempju, passana l-għaddi tagħmilna l-ewwel festival letterarju ta' Għawdex kienet idea veru innovattiva anke kif kien jisu imsejjes il-festival li konna fuq tal-linja u din kienet qiegħda tmur iż-żur irħula differenti jiġifieri ma qadniex nistennew li n-nies jiġu ma' morna aħna. Aħna għandhom u naħseb li kemm inni hekk f'dan l-irwol inħoss li qegħdin nimxu l-quddiem hemm iktar interess lejn il-letteratura kontemporanja u anke l-fatt li pereżempju ma' ċertu kunsilli li bdejna nikkollaboraw, pereżempju l-Kunsill ta' San Lawrence li konna għamilna taħt dawl ta' qamar, kienet serata ta' qari u qisa wkoll u palkħieles is-sint tkun hu l-Formosa beda jieħu inizjattivi u stess favur il-lingwa Maltija ġifieri xi impatt pożittiv qed inħallu żgur.
Iva, fil-fatt dawn kollaborazzjonijiet importanti ħafna li qed issemmi. Semmejt żewġ inizjattivi fuq li nixtieq nistaqsik ftit iżjed dwarhom. Waħda minnhom hija s-seminars huma seminars li torganizza li tikkordina ma' żgħażagħ tal-post sekondarja u x'hekk tista' tgħidilna ftit fuq daw is-seminars.
Eżatt, inna nagħmluhom għal iktar minn sitt snin il-mira tagħna tkun li niltaqgħu ma' l-istudenti li qegħdin jistudjaw il-Malti kemm fil-livell avvanzat u kemm fil-livell intermedju b'hemm kollaborazzjoni mal-għalliema li għalmu fl-istitut ta' sixth form ġewwa Għawdex dejjem niddiskutu suġġetti li huma relevanti ma' dak li qegħdin jistudjaw dawn l-istudenti u ovvjament li aħna nkunu nistgħu nagħtu iktar tarif u tagħlim dwar. Pereżempju din is-sena kellna lil Kita Zoppardi li ġi kellem lil studenti dwar Oliver Friggieri u il-metrika li nsibu fil-poeżiji tiegħu u dejjem għamilna suġġetti varji jew fuq drammi jew fuq rumanzi. Huma sezzjonijiet informattivi ħafna, nistennejt li anke meta fiż-żmien tal-pandemija meta qisu kollox kien wieqaf xorta għamilnihom permezz dawn is-seminars permezz ta' Zoom u kważi ġew apprezzati iktar f'sens li peress li dawn jiġu rrekordjati għadhom iktar aċċessibbli mhux biss għall-istudenti tas-sixth form ma dan is-seminars konna għamilnihom mal-professur Adrian Grima. U ġentilment kien tellaħħom fuq siti soċjali bħal YouTube u maċċessibbli għal kulħadd jiġifieri qisha il-ħaġa li minnha ma baqgħetx biss mal-istudenti tas-sixth form imma infirxet u kulħadd jista' jagħmel użu minnha. L-istudenti xi kultant ikun qed nibża ftieħ minnhom għax ma jkunux forsi qed juru daqshekk response mal-kelliema li jiġu dejjem jgħiduli li kważi s-sitwazzjoni anke f'Malta l-istess li jkun qasek hemm nibdew qisu jkun ftit diffiċli biex jitkellmu imma minnaħa tal-għalliema dejjem juruna li huma kienu sodisfatti u x-xogħol tagħna oġobhom jisibu ħutli mhux biss mal-istudenti ta' dik is-sena imma anke ma' ta' snin ta' wara.
Ekku, din l-aċċessibilità hija importanti li nresqu daw it-tip ta' inizjattivi lejn żgħażagħ għawċin. Semmejt l-Linja Ħamra, illi kien l-ewwel festival tal-letteratura f'Għawdex u x'hekk. Kienet jiena kont hemm u kienet esperjenza mill-isbaħ. Nimmaġina li għalik li jinti kittieba u allura kellek ċans li taqsam il-kitba tiegħek ma' awturi oħrajn u ma' udjenzi ġodda kienet esperjenza sabiħa wkoll. X'ta jidilna
fuq? Eżatt, għax soltu bħalma qed fil-bidu li l-irwol tiegħi nkun qisu bejn il-pont ta' bejn inizjament u l-attivitajiet li nkun qegħdin noħolqu f'Għawdex qisu fil-Linja Ħamra ma kontx taqshekk involuta f'dak is-sens li stajt ingawdi sa ċertu sens iktar il-festival peress li kont waħda mill-kittieba mistiedna. Għalija kienet inizjattiva mill-isbaħ peress li kienem ħafna affarijiet li għal kulħadd, pereżempju kellna l-mixja letterarja, ġifri forsi min qiegħen ngħidu hekk mhux daqshekk dilettant li joqgħod jisma' għattul li għandna l-awturi naqraw ix-xogħol tagħna, ma pereżempju l-mixja letterarja waqt li jekk inti għandek il-passjoni tal-mixi, għabbina jnija ma postijiet fejn kienem, per eżempju, xi mafkar jew idjar ta' poeti u awturi għawċin. Kienu jummejn li jienu mżew in kollox naħseb wasu tista' tgħid inattendej tal-attivitajiet kollha, jiġri żgur li kienem xi ħaġa li kulħadd kienet toġbu, ħerqana li jekk ma jħerġax ma tsirx din is-sena it-tieni edizzjoni imma jkomplu jsiru attivitajiet bħal dawn u forsi li ninvolvu iktar it-tfal għax kellna ħafna rispons peress li kellna l-traverżara qisu xi kultant nassoċja bħala awtul li huwa għat-tfal għal volja ma jiktibx biss għat-tfal imma x'in qisu raw ismu kellna il-konkurrenza mingħand it-tfal u jisomu maxtaqu li forsi jkun hemm sezzjoni ta' qarija lihom imma kienet esperjenza mill-isbaħ żgur li mhux ħaninsa qatt għax anke kellna l-mużika ta' kumpanjana matul dawn il-vjaġġi u anke il-fatt li spiċċajna f'post daqshekk storiku l-ġiganti qrajn hemmhekk ma naħsibx li din opportunità li ħadd iġġi kuljum ġiet iġri tkun xi avveniment bħal dan u trid tkun qishek qed tieħu semmu mistieden biex ikollok ċans li taqra hemmhekk.
Naqbel miegħek u m'għandix dubju li anke bis-saħħa tiegħek daw l-attivitajiet jibqgħu isiru. Grazzi ħafna li kont magħna u grazzi tal-ħidma tiegħek għall-inizjament Elena.
Grazzi ħafna Justin tal-istedina.
Issa se nisimgħu silta minant Inwa Elims u Lian Ellul mill-Festival tal-2021.
I want to tell my twin sister I love her, but what I really mean is her arm around my waist when we were half-formed halflings in mother's womb is the closest I've ever been to God. I want to tell my mother I love her, but mean I want to spoon the arthritis out of her swollen knuckles and kiss them back to nimble freedom. I want to tell my father I love him, but mean will I ever crown him with the comfort he deserves. I want to tell my nephews I love them, but mean some shadows seethe for black skin, and I want to shield them from its calling. I want to tell my people I love them, but I want them to have thrived on an uncarved continent. I want to tell my lover I love her, but mean her hug is palatial divinity, is my father's crowning comfort, my mother's dancing hand, my nephew's careless wanderings, wild as it is pure. What is it to love when all your meanings are ineffable sufferings? What is it to mean more than you can? Who else carries half hugs in inflamed hands, empty of comfort and full of shadows and ancient aching acres?
L-imħabba tmur titnejjek. Irrid ngħid lill-oħti t-tewmija li nħobba ma dak li rrid infisseru ida madwar qaddi meta konna nofsijiet nofsna formati f'ġu fomna u l-eqreb talla li qatt kont. Irrid ngħid lill-ommi li nħobba imma nfisser irrid inneħħi bli marfa l-artrita mill-lekkiesi minn fuħa tagħha u nbushom sa jerġgħu jinħelsu. Irrid ngħid lill-missieri li nħobbu imma nfisser qatt xi darba ninkurunah bil-kumdità li tixraqlu. Irrid ngħid lill-nepotijiet li nħobbhom imma nfisser xi dellijiet jitbaqbqu għall-ġilda sewda u jien irrid inkenninhom mill-waqa tagħhom. Irrid ngħid lill-nies li nħobbhom imma nfisser nixtieqhom irnexxew fuq kontinent mhux moħfi. Irrid ngħid lill-maħbuba li nħobba ma nfisser tan-niqita divinità immensa, il-kumdità tal-inkurunazzjoni ta' missieri li dejn żeffina tommi, nepotijieti jimirħu fil-vojt, territorji mhux imterqa, slavaġ daqskemm safja, xi jkun li tħobb meta tifsiriethek kollha dbatijiet ma jitfissrux bil-kliem. Xi jkun li tfisser iktar milli tista'. Min iktar iġor nofs tan-niqiet f'idejn infjammati erja mill-kumditajiet mimlijin dellijiet u tomniet antiki muġwajn.
Is-silta li għadna kemm smajna kienet mill-festival tal-2021 u dal-festival jibqa' partikolarment għall-qalbi għax wara sena li fih kollox kien pratikament wieqaf minħabba l-pandemija kien irnexxielna ntellgħu festival ieħor f'nofs qatt ta' restrizzjonijiet. Dan il-festival ilu jittella mill-2006, din is-sena l-2023 kienet 18 l-edizzjoni tiegħu. Antoine, ħandur fuqek, is-sem tiegħek inbidel jew inqasam f'dal-festival bejn koordinatur u mistieden, inti ħadsem fl-2007, fl-2014 u fl-2019 tliet darbiet. Kif huma differenti daw l-esperjenzi, ovvjament immaġna differenti immens, kemm it-tlett darbiet li ħadsem.
Anki għax jiena kont bniedem differenti minn sena l-oħra. Jekk kien hemm distak ta' 5 snin bejn wieħed u ieħor. Il-koll imbidilna xi ftit, nittamaw li għall-aħjar. Talaqqas fuq il-paġna. Aha, kelli x-xorti kbira, u l-unur, etc. Niħu sem għall-ewel darba fl-2007, jew 8.
Seba.
Aha. Dak iż-żmien, il-workshop ta' traduzzjoni kien isir f'post sabiħ ħafna il-wardija. Veduta tal-bwales, tax-xemxija. U għamilt ħbieb kbar f'dak il-workshop. Fil-prattika ġifieri għexna fl-imkien għal ġimgħa sħiħa u mhux biss permezz ta' traduzzjoni, imma anki l-kumpanija ta' kuljum u l-diskussjonijiet fuq letteratura u mhux, eċetera. Sirt ħbieb ma' Valerio Cruciani minn Ruma. Ipek Sejjaliolu minn Istanbul, sirt naf naqra ħjar li l-Adrian Grima li kien koordinatur dak iż-żmien. U kien hemm ukoll poeta mill-Ifjen fil-fema tiegħi, ma tantx huwa magħruf il-barra minn Spanja, u fil-fatt huwa Katalan minn Mallorca, jismu Biel Mesquida, poeta verament mill-Ifjen. U fil-fatt, nistan naqra traduzzjoni li għamilt ta' poezija tiegħu?
Iva.
Issa? Edha fl-antoloġija ta' traduzzjonijiet xtaqt li kont Merkurju. Din vera, issa jien ma nafx bil-Katalan, ma naf bl-Ispanjol għax għext xi 4 snin Madrid u għandi anki familja Spanja. U il-Katalan jiġbaħ li l-Ispanjol. U ħad gost naqliba din l-ewwel ned għax hija poezija fuq tmiem is-sajf speċi u dak l-laż, il-lajma, il-ħedla tal-tmiem is-sajf. Il-festival isir kważi kważi fit-tmiem is-sajf, ne?
Akku, fawsu.
U meta tkun il-wardija u tisma' l-grilli, eċetera, u jkun hemm dik is-sħana li bdiet tbatti imma xorta. Avolja din miktuba Mallorca setel inkitbet faċilment għaw Malta. U ħad gost nittraduċija wkoll għax tiskanta kif meta iġġib poeziji minn lingwi oħra għal-Malti, mhux biss il-Malti, imma il-Malti għandu l-mużika tiegħu għal-kull lingwa, imma kultant issa joħorġu kważi waħedhom ċerti alliterazzjonijiet u ħadd isimgħu ċerti eżempji ftin it-traduzzjoni. Mela il-poeżija jisimgħu ħlieqa verbali. Wieħed. Imrieża ta' wara nofsinhar jitgerbu. Fil-bidu wieħed biss, imbagħad kollha f'daqqa. Tnejn. Tpetpit ta' debijiet fil-mirja minn waħda minn daw il-vilel fejn ma jagħnu l-ġbejba u l-asserduq u s-snien immermra mill-ħalq ta' palk mitluq. Tlieta. Li kieku s-siet il-ħarifa kienet stallet. Li kieku s-smewwied kienu s-saħbu għajnejn il-modija. Batuta b'tant lirismu u l-ġilji jidġismu jissaġru kollom ħolm ekk kif jagħmel minn jiddeskrivi ħajjet il-grillu. Kieku l-imħabba kienet terħini inkaljat f'dirajn id-dellirju l-aktar imdawwal. Kieku l-imħabba kienet tissogta bla qiegħda bħal tosku minn dawk li ma jissemmewx. Kieku li terra inkiss lejn il-mewt kienet faċli daqs li tgħid għal wara.
Grazzi ħafna Antwan ta' dak il-qari verament sabiħa din il-poeżija. U din hija mill-ewwel u x'hekk festival.
L-ewwel festival li ħadd sem fih. Ba kien hemm tnejn oħra. L-2014 jidirni konna post ieħor. Għal festival stess. Konna fit-ċimiterju fejjem Mikil Anton Vassalli mitfu.
Ċimiterju ta' protestanti.
Faċċata ta' gżira u ta' sliema. Post sabiħ ħafna. Naqra imħarbat forsi, imma b'mod sabiħ. Ġifieri kien hemm min anki għadna bil-qiegħda fuq il-qbura fil-pratika
jisu.
L-obra, sorry. Għalli ma ħadtux il-kafe. Post imsaħħar ukoll. Imma l-iktar edizzjoni għal-qalbi forsi bil-bajis il-fatri l-iktar wieħed riċenti. Imma anki għal-kidba li jipprezentajt u n-nisi tajt maħħom. Mux sew li nażel wahda. Anyway, imma għal-qalbi tassew l-aħħar edizzjoni li ħadsem fija li kienet sena qabel il-Covid fl-2019. Fej għamilt ħafna traduzzjoni wkoll barra mill-workshop. Kienet inizjattiva fil-fatt ta' Glenn Kalleja. Mela kellna bħala kittieba mistiedna lil Astrid Albin, li hija Anglo-Olandiża tikteb fiż-żewġ lingwi u għandha ktieb ġabra ta' poeżiji sensiela iktar milli ġabra għax stil wieħed mhux affarijiet sfużi waħdiet. Ktieb li jismu Plain Speak, kelma waħda. U jiena qlibt għażla minnhom. U wara diskussjoni fit-tul ma Glenn, għażilna it-titlu Krim Skiet u koll kelma waħda. U it-traduzzjoni li għamilt Glenn stampa edizzjoni speċjali limitata ta' xi 20 kopja jidilli jekk mhux 10. Biex jimbjaw fil-festival. U dak huwa wieħed mill-iktar proġetti inizjattivi għal-qalbi kemm li f'inizjament. It-traduzzjonijiet ta' daw il-poeżiji ta' Astrid Albin.
U f'dak il-festival ukoll konna f'post ġdid, ġifieri kont tliet postijiet għax hemmhekk imbagħad imxejna għal Santir xi sentejn jew tlieta qabel. Priscilla, inti naf li l-ġimgħa tal-festival prattikament għax festival twil ġimgħa, hija l-qalbek ukoll u tattendi kull sena b'mod regolari għal festival kollu. hemm xi tifkira partikolari minn festival jew tnejn li hija għall-qalbek? Jew forsi xi awturi jew awtriċi li ħadd gost tisma' jew forsi kien ilek tixtieq li tisma'?
Ejn ngħidu hekk dik il-ġimgħa hija ġimgħa fejjir nexxieli noħodof u noħodof mix-xogħol biex flaxija inkun libera li ingawdi s-serati kemm jista' jkun. Kien hemm snin ukoll fejn irnexxieli anke nattendi ġas biex nara kif ikun l-ambjent ukoll il-workshops ta' traduzzjonijiet fil-għodu. Ma konċ essaċ parti minnhom id-daw il-workshops imma hija esperjenza sabiħa ovvjament tara kif jaħdmu l-kittieba flimkien. Momenti partikolari qed nipprova niftakar, naħseb ma sax niftakar f'xi moment wieħed partikolari bħalissa xalija l-festival hija xi ħaġa li kull sena minn Jannar nara li nibbukja.
Jena
dik il-ġimgħa hija xi ħaġa li nkun qed nistennija ħafna.
Ipprovide insib tifkira waħda partikolari jekk xi aneddotu, imma kif qed tajt inti l-festival huwa ambjent huwa esperjenza sħiħa, allura vera diffiċli.
U kultant isek dak it-tip li tgħix wieħed u mhux tinsa lieħor tagħma, tgħix wieħed u jibqa' miegħek iġġorru sal-festival li jmiss, u mbagħad jiġi l-festival li jmiss u kważi terġa' tinsa mill-festival ta' qabel. Semmejtu traduzzjoni u naħseb li wieħed mill-għanijiet ta' inizjament huwa li trawwem kultura ta' traduzzjoni letterarja permezz tal-iskambju bejn awturi u letteraturi differenti. Xi tħossu li tagħti traduzzjoni lill-letteratura Maltija?
It-traduzzjoni hija l-pulmun tal-letteratura. Din hija mhux biss dik Maltija. It-traduzzjoni mhijiex oħti żgħira tal-letteratura. Hija parti integrali minnha. Mingħajrha ma jkollniex min ma jaqrax bil-Ġermaniż ma jistax. Ma jkunx jista' jaqra il-Metamorfosi ta' Kafka, per eżempju. Min ma jafx bil-Franċiż, ma jkunx jista' jaqra Rambo u Baudelaire. Il-traduzzjoni hija kifet il-pulmun li tippermetti li l-letteratura tieħu n-nifs u li l-qarrejja ma jkunux imħaxknin biex ngħidlek fil-lingwa tagħhom. Stess biss.
Forsi wkoll pont għal kulturi, lingwi, esperjenzi oħra.
Eżatt, aha. U għal festival b'mod partikolari naħseb it-traduzzjoni hija ċentrali. Żgur mhux xi ħaġa periferika. Mingħajrha kieku il-festival ma jsirx, naħseb jiena.
Naqbel miegħek u naħseb li nistgħu nagħlqu fuq dak il-punt. Grazzi ħafna Antwan u Priscilla talli kontu magħna u grazzi tal-ħidma tagħkom għall-inizjament u ma' inizjament.
Grazzi ħafna lilek.
25 qed jittella minn inizjament biex jiċċelebra l-25 sena mitwaqqif tagħha. Minn qalbna nirringrazzjaw lid-dirigenti ta' Campus 103.7 u lit-tekniku li ħaħsibna llum Jordi De Bono. Nirringrazzjaw ukoll is-semmija tal-li kontu magħna ħajr lill-mistiedna Antoine Cassar, Priscilla Cassar u Elena Cardona. Nistednukom biex terġgħu tkunu magħna bħallum ġimgħa biex dakinhar inkomplu nitkellmu fuq faċċati u proġetti oħra ta' inizjament.